Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan doputovao u Beograd, dočekao ga predsjednik Aleksandar Vučić. Dvojica državnika su uvereni da će bilateralni odnosi i ekonomska saradnja biti još bolji. Do kraja godine i susret srpskog i ruskog predsjednika. Posle ubedljive pobede srpske liste na izborima, albanske partije će morati s njom da pregovaraju, ako žele legitimnu vladu u Prištini, ocenio Marko Đurić. U Sremskoj Mitrovici otvoren novi proizvodni pogon kompanije Modine, prisustvovala i premijerka Ana Brnabić. Ekonomski rast uz održivi razvoj među ključnim prioritetima vlade Srbije, rekao šef diplomatije Ivica Dačić na otvaranju Srpskog ekonomskog samita u Beogradu. Najmanje 8 ljudi ubijeno u najnovim sukobima iračke policije i demonstranta u istočnom delu Bagdada. U Beogradu počela dečija nedelja, cilj je da se skrene pažnja na dečije prava. Posle je hladnog jutra, sutra u Srbiji sunčano, temperatura od 14 do 18 stepeni. U zvaničnoj dvodnevnoj poseti Srbije turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Potom su se uputili u Palatu Srbija, gde su u toku zvanični razgovori dve delegacije. Najpre su dvojica predsjednika razgovarali u četiri oka, potom je održana druga sednica Visokog saveta za saradnju dve zemlje. Razgovore prati Nikola Denčić.
U Palati Srbija odvojeno su razgovarali i članovi dveju vlada. Uskoro bi trebalo da se završi i zasedanje Visokog saveta za saradnju dveju zemalja i očekujemo početak obraćanja dvojice predsjednika. Na samom početku današnjih razgovora predsjednici su poručili da će bilateralni odnosi Srbije i Turske, koji stalno napreduju u prethodnih nekoliko godina, sigurno biti još bolji u budućnosti. Aleksandar Vučić je rekao da je trgovinska razmena prošle godine premašila milijardu evra. Recep Tayyip Erdogan podsjetio da dve zemlje ove godine obeležavaju 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Naveo je i da će autoput Beograd-Sarajevo, čijem će početku gradnje sutra prisustovati, biti put mira i prijateljstva. O infrastrukturnim projektima više će biti reči na privrednom forumu, koji će šefovi država otvoriti odmah nakon konferencije za medije. Kako je saopšteno, učestvovaće oko 200 turskih privrednika. Zastupljeni su između ostalih predstavnici prehrambrene, tekstilne, drvne i autoindustrije. Dakle, uskoro ćemo i konkretno od predsjednika Vučića i Erdogana saznati o čemu su razgovarali, ali pretpostavlja se da će biti reči i o političkim odnosima i oni su u usponu poslednjih godina. Kosovo i Metohija za sada jedino otvoreno pitanje, mada iako je zvanična Ankara priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova, Erdogan je uoči posete rekao da će Turska prihvatiti rešenje do kojeg Beograd i Priština budu došli kompromisom. Naglasio je i da su odnosi Srbije i Turske ključni za stabilnost celog Balkana.
Bio to Nikola Denčić koji prati razgovore delegacija Srbije i Turske i predsjednika dve zemlje, a posle završetka sednice Visokog saveta za saradnju na našem programu prenosit ćemo obraćanje dvojice predsjednika. Predsjednik Aleksandar Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su se u telefonskom razgovoru da se pre kraja godine sastanu u Moskvi i razmene stavove o najvažnijim pitanjima, a posebno o Kosovu i Metohiji. To je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije.
Kako se navodi, Putin je rekao da dobro razume složenu situaciju u kojoj se Srbija nalazi i da je spreman da pomogne. Vučić je zahvalio ruskom predsjedniku na pažnji koju posvećuje razvoju srpsko-ruskih odnosa i podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Vučić je Putinu čestitao 67. rođendan i poželeo mu da i u budućnosti uspešno zastupa interese Rusije i bratskog ruskog naroda.
Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, na osnovu 97,8% prebranih glasačkih listića, Srpska lista je osvojila 52.336 glasova ili 6,71%, saopštila je Centralna izborna komisija u Prištini.
Time je ta stranka osvojila svih 10 garantovanih mesta u Skupštini Kosova. Inače, najviše glasova, 25,6%, osvojio je Pokret samoopredeljenje, Aljbina Kurtija. Na drugom mestu je Demokratski savez Kosova sa 24,89%, a treća je Demokratska partija Kosova sa 21,07% glasova.
Ubedljiva pobeda srpske liste na izborima dokaz je da Srbi u pokrajini žele da sačuvaju veze sa Republikom Srbijom i da su složni kada je najteže, ocenio je na konferenciji za medije direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sve dalje korake srpska lista donosiće u dogovoru sa Beogradom, dodao je Đurić i naglasio kako će Priština sa srpskim političkim predstavnicima morati da pregovara ako žele legitimnu vladu. Rezultat na izborima Srbije obezbeduje bolju poziciju u nastavku dijaloga sa Albancima, zaključuje Đurić. Pripremila Marina Bajić.
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Južnoj pokrajini srpska lista je i u srpskim sredinama i u enklavama odnela ubedljivu pobedu. Prema rečima njenog predsjednika Gorana Rakića, lista je sa osvojenih 90 i više procenata na svim biračkim mestima daleko iza sebe ostavila ostale partije kosovskih Srba, Samostalnu liberalnu stranku, Partiju kosovskih Srba i Koaliciju Sloboda.
Ja ću vam samo reći da je izlaznost u odnosu na 2017. godinu kada su bili parlamentarni izbori veća za negde oko 30%, ali nemojte me držati za reč. Ono što je još veoma važno da kažem, to je da sve ostale srpske političke partije koje su kandidovale, dakle da su zajedno učestvovali na nekoj izbornoj listi, ne bi mogle da osvoje ni jednog poslanika. Na šta to ukazuje? Juče je na Kosovu i Metohiji pobedila Sloga, pobedilo je Jedinstvo.
Pobedu među albanskim partijama odnelo je samo opredeljenje Aljbina Kurtija, koji je izjavio da od danas počinje da radi na stvaranju nove vlade sa njim kao premijerom. Na pitanje da li bi srpska lista ušla u tu vladu, Rakić kratko odgovara.
Nažalost, mi ne možemo da biramo ono koji sedi sa suprotne strane stola. Mi ćemo da se borimo kao i do sada, to jest naši poslanici u Skupštini, za mir, bezbednost i bolju budućnost srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, mi ne možemo da biramo sa kim ćemo razgovarati, njih su birali neki drugi.
Srpska lista će, prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, dogovor o budućim koracima praviti sa Beogradom i neka niko ne računa na blanko podršku srpskih predstavnika.
To su ljudi sa kojima će morati da razgovaraju i da se dogovaraju ako žele da imaju formiranu legitimnu vladu. Ako ne žele, ne moraju da razgovaraju sa tim ljudima. Ali onda neće imati legitimnu vladu.
Đurić dodaje i da je Srbija ubedljivom pobedom srpske liste obezbedila sebi bolju poziciju u nastavku pregovaračkog procesa sa Prištinom.
Ja samo hoću da vam kažem da je ova pobeda srpske liste dala srpskoj poziciji u dijalogu na težini, na snazi, na terenu, na podršci i da će to značiti nesumnjivo da ćemo imati poziciju za čvrstu borbu za ostvarivanje naših interesa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je kako se sada nada da će doći do ukidanja taksa i nastavka dijaloga. Pregovori, dodaje, nikada nisu bili laki ni sa jednom albanskom političkom opcijom, ali se kaže, uzdamo u konačni uticaj međunarodne zajednice.
Priština nikad nije htjela da razgovara o kompromisu, nego je uvijek se zalagala za jednostrano rješenje. Ne sumnjam da će tako biti i sada, vidjet ćemo kada će biti formirana vlada. Treba da sačekamo izbor novog, odnosno tranziciju od Federike Mogherini ka Borelu, kad je reč o Evropskoj uniji. Sve u svemu, svi su čekali da se završe izbore. Mislim da međunarodna zajednica, izbori su završeni, sada je na njima. Srbija je odradila svoj deo posla.
Dačić dodaje i da se o ovakvim rezultatima izbora govorilo još pre dva meseca. Tada mu je otkriva na Bledskom samitu američki zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer rekao kako Amerika očekuje da će pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafe, koji su inače osvojili najviše glasova, napraviti koaliciju. Amerikanci sada, otkriva za kraj Dačić, kažu da ih čeka složen proces, imajući u vidu činjenicu da se prvi put suočavaju sa samoopredeljenjem, odnosno sa strankom koja se zalaže za Veliku Albaniju.
A vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji stvorili su uslove za potpunu zamjenu mesta na političkoj sceni i promjene u politici, ocjenjuje britanski BBC i konstatuje da su se u Prištini desile tektonske promjene, jer se ni jedna od dosadašnjih vladajućih stranaka nije plasirala na jedno od prva dva mesta. Mala razlika u glasovima onih koji su dobili izbore mogao bi da dovede do toga da ni jedna od stranaka koje predvode bivši komandanti oslobodilačke vojske Kosova ne bude deo vladajuće koalicije koalicije, ukazuje BBC na srpskom. Napominje se da je samo opredeljenje dugo zbog svojih oštrih stavova bilo neželjeno čedo kosovskog političkog sistema, a Albin Kurti neprihvatljiv partner uticajnim diplomatama sa zapada koji su službovali na Kosovu. Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. U Sremskoj Mitrovici otvoren je novi pogon fabrike Modine. Premijerka Ana Brnabić je rekla da američka kompanija zapošljava mlade ljude, prosečne starosti 32 godine. Najavila je niz poreskih olakšica od 1. januara sljedeće godine za zapošljavanje mladih. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Američke kompanije u Srbiji zapošljavaju oko 20.000 ljudi i do sada su uložile više od 4 milijarde dolara, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
Preko 2.000 ljudi u američkim kompanijama radi upravo ovde u Sremskoj Mitrovici i ja očekujem da će taj broj samo rasti. Zapošljavate jako mnogo mladih ljudi, dakle prosek godina 32. To je tačno ono što i vlada Republike Srbije ima u fokusu. Što veće zapošljavanje mladih ljudi.
Brnabićeva ističe da je nezaposlenost mladih u našoj zemlji visoka, čak 24%, i najavljuje poreske olakšice za zapošljavanje mladih od 1. januara naredne godine.
Sve kompanije koje povećavaju broj radnih mesta i zapošljavaju nove ljude, nezaposlene u 2019. godini, pre svega mlade, ali i ostale nezaposlene, će biti oslobođene plaćanja čak 70% poreza na zarade i poreza i doprinose na penzijono, invalidsko, zdravstveno osiguranje u prvoj godini poslovanja, dakle 2020. godine, na ta novozaposlena lica. I u drugoj godini 65% i u trećoj godini 60%.
Na otvaranju pogona američke kompanije Modine u Sremskoj Mitrovici, premijerka Ana Brnabić je navela da je uloženo 1 milion evra i očekuje da će broj zaposlenih brzo porasti sa 270 na preko 300.
U Beogradu je počeo dvodnevni 19. ekonomski summit. Glavne teme su ostvarivanje privrednog rasta u narednoj deceniji i jačanje bankarskog sistema, zatim pristupanje Srbije Evropskoj uniji i perspektive Unije u svetlu Brexita, zatim energetska politika Srbije regiona i u pitanju je bila i stabilnost. Da čujemo Sandru Cvijanović.
Otvarajući 19. ekonomski samit Srbije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da su ekonomski rast i makroekonomska stabilnost, uz puno poštovanje principa održivog razvoja, jedan od ključnih, ako ne i najznačajnijih prioriteta vlade Srbije.
Kao ministar spoljnih poslova mogu da istaknem da se Srbija i kroz svoj spoljnopolitički nastup kontinuirano dokazuje kao pouzdan partner i faktor mira, stabilnosti i saradnje u regionu, što je, smatram, neizostavan uslov za ekonomski prosperitet bilo koje zemlje ili regiona. U tom kontekstu Srbije u okviru procesa regionalne saradnje i evropskih integracija ostaje dosledna evropskim vrednostima i standardima, takođe uključivanjem u projekte od regionalnog i globalnog značaja poput inicijative Pojas i put, ali i druge forme ekonomske integracije, želi da doprinese još boljem umrežavanju sa partnerima koji dele njene vrednosti i ciljeve.
Osnivač Centra za napredne ekonomske studije Kore Udovički ocenila je da je Srbija danas fokusirana na dovođenje stranih investitora, ali da njihovo privlačenje više nije po svaku cenu, kao što je to bilo ranije. U Srbiji, kaže Udovički, radi 1.100.000 ljudi na marginalnim i niskoproduktivnim poslovima.
Mi smo, znači, Srbiju transformisali, a usput izgubili, i to prilično, ajte da se nadamo da to nije bespovratno, ali u ovom trenutku ponovno stvaranje kapaciteta tih 1.100.000 ljudi da zapravo rade zaista nešto produktivno, da su na poslovima koji imaju budućnost, u firmama koje, ako nastave da dobro rade, mogu da se transformišu, da dodaju neki tehnološki napredak i tako dalje, ali nisu.
Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ocenio je da Srbija, da bi dostigla potreban rast BDP-a od 5% godišnje, mora povećati nivo domaćeg ulaganja.
A što se tiče ključne poruke koje imam, to je rad na unapređenju poslovnog ambijenta, na jačanju institucija, i to ne samo onih koji regulišu tržište, već i onih koji garantuju pre svega svojinu, zatim sigurnost, pravnu poslovnu sigurnost, finansijsku disciplinu, jednom rečju uslovi koji će svim učesnicima tržišta obezbediti ravnopravni tretman.
Predsjednica odbora direktora Savjeta stranih investitora Jana Mihajlova izjavila je da su kompanije, članice ovog udruženja, u proteklih 15 godina investirale 33 milijarde evra u Srbiju i zaposlile više od 100.000 građana. Ona je poručila da su dobri ekonomski rezultati, rad na poštovanju zakona i stabilno makroekonomsko okruženje najvažnije za svakog ulagača.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu i o setu pratećih zakona, predviđen je višak u državnoj kasi od skoro 50 milijardi dinara. Da čujemo Idu Maričić.
Na izmene i dopune zakona o budžetu za 2019. godinu podneto je samo 14 amandmana, od kojih vlada i odbor za financije nisu prihvatili ni jedan. Rasprava o amandmanima uglavnom se vodila između poslanika Srpske radikalne stranke i ministra za rudarstvo i energetiku Aleksandra Antića, koji je predstavljao vladu. Radikal Miljan Damjanović podsjetio je da se svaka vlast u proteklih 18 godina hvali kako je stanje nikad bolje, a građani iz dana u dan sve lošije žive.
Svaki godine iz godine u godinu, kada dođe rebalans budžeta, kada dođe budžet, slušamo kako je ovo budžet predlog budžeta koji je najbolji na istorijskom nivou, samo što ima jedan mali problem. Građani od toga neće videti ništa, osim što kada slušaju televizije sa nacionalnom frekvencijom, informativni program i naše ministre, žive kratko u zabludi dok ne odu do prve prodavnice.
Odgovarajući na primedbe, ministar Aleksandar Antić rekao je da je ova vlada uz ogromne napore uspela da se izbori za bolji standard građana.
30.022 dinara je velika pobjeda svih nas ako je posmatramo u odnosu na referentnu 2012. godinu i 54,37% povećanja minimalne cene rada su nešto sa čime ponavljam svi zajedno treba da se ponosimo.
Samostalni poslanik Miladin Ševarlić najavio je da neće glasati za rebalans. Zatražio je da se poljoprivredi hitno vrati uskraćenih 25 miliona dinara.
Nije tačna vaša informacija da nije zakidano poljoprivrednicima. Ja vas pitam koliko je zakinuto poljoprivrednicima za vreme vašeg mandata. A zakidano je i u prethodnom režimu, da ne bude spora.
Sednici ni danas nisu prisustvovali poslanici dela opozicije. U toku zasedanja parlamenta predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović zalepio je na skupštinskom panou nalepnicu sa natpisom bojkot. Obradović je novinarima ponovio stav Saveza za Srbiju da je kasno da se sa bivšim evroparlamentarcima razgovara o izborima koji bi bili održani u martu 2020. godine. Podsjetimo, evroparlamentarci Eduard Kukan i Knut Fleckenstein razgovaraće 9. i 10. oktobra u Skupštini Srbije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o predstojećim izborima.
Društveni i privredni napredak u korist svih građana Srbije moguće samo uz zarade od kojih može pristojno da se živi, otvaranje novih kvalitetnih radnih mesta i punu primjenu mera bezbednosti i zdravlja na radu. To je saopštio Savez samostalnih sindikata Srbije povodom 7. oktobra Svetskog dana dostojanstvenog rada.
Udruženi sindikati Sloga smatraju da dostojanstven rad u Srbiji ne postoji. Sloga poručuje da će nastaviti zalaganje za drastično povećanje minimalne zarade i plata za sve radnike, za sigurna radna mesta i ukidanje agencijskog zapošljavanja, kao i za slobodno i neometano sindikalno i političko organizovanje.
Ovo su novosti dana. Svečanim defileom u kasarni Knjaz Miloš u Nišu i prikazom dela opreme i sredstava koje su upotrebi u jedinicama 3. brigade kopnene vojske, ta brigada je obeležila svoj dan.
3. brigada kopnene vojske nastavlja tradiciju 2. pešadijskog puka Knjaz Mihajlo zbog junaštva nazvanog Gvozdeni puk. Dan brigade obeležava se 7. oktobra, upravo na dan kada je u Prvom Balkanskom ratu Gvozdeni puk krenuo u rat. Povodom dana brigade najzaslužnijima su uručena priznanja.
Meštani Toplog Dola, Temske i okolnih sela na Staroj planini sukobili su se jutros sa obezbeđenjem i radnicima koje investitor Dragan Josić doveo u Topli Do kako bi započeo gradnju mini hidroelektrane.
U incidentu je povređeno nekoliko meštana i radnika. Meštani pozivaju nadležne da reaguju. Na nedavno održanom sastanku predsjednika Srbije i predstavnika pokreta za odbranu reka Stare planine, predsjednik je obećao da će vladi uputiti predlog o zabrani gradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima.
U Beogradu taksi udruženja i danas blokiraju glavne ulice, a sada ćemo otići u Palatu Srbije gde prenosimo konferenciju za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana.
Dame i gospodo, uvaženi novinari, poštovani predsjedniče i uvaženi prijatelju gospodina Recep Tayyip Erdogan, izražavam iskreno zadovoljstvo zbog ponovne posete turskog predsjednika Republici Srbiji i nadam se i uveren sam da ovo nije ni blizu njegove posljednje posete, šta više nadam se da će neuporedivo češće u budućnosti dolaziti u našu zemlju. Ne samo zbog toga što ovoga puta obeležavamo 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Turskom, dakle neposredno posle Berlinskog kongresa kada smo ih uspostavili, već i zbog toga što rezultati u saradnji između Srbije i Turske su takvi da svaki dolazak predsjednika Erdogana dodatno podstakne razvoj tih odnosa, unapređenje tih odnosa, dramatično veću trgovinsku razmenu, veću posetu turskih turista Srbiji i srpskih turista Turskoj, našu kulturnu razmenu i rekao bih neuporedivo bolju saradnju u svim drugim oblastima društvenog života. Imao sam priliku da danas sat i po vremena u četiri oka razgovaram sa predsjednikom Erdoganom, da mnogo toga čujem, da mnogo toga saznam, mene nije sramota da to govorim i mnogo toga naučim. I ono što je veoma važno, to je da smo konstatovali da smo napravili izuzetno značajan napredak u našoj ekonomskoj saradnji. Naime, podsjetit ću vas da posljednji put kada smo vam se sa ovog mesta obratili da je trgovinska razmena između Srbije i Turske bila nešto veća od 800 miliona evra i da smo tada govorili da je prvi cilj da dostignemo milijardu evra razmenu. Već krajem 2018. godine naša trgovinska razmena je dostigla visinu od milijardu i 84 miliona evra, negde oko milijardu i 200 miliona dolara, a u ovoj godini naša trgovinska razmena u prvih 8 meseci je veća za 13% u odnosu na 2018. godinu. Dakle, to vam govori kako se dramatično i kako dramatičnim usponom idu odnosi između Srbije i Turske. Povećava se i srpski uvoz, ali i srpski izvoz. Srpski izvoz, recimo, u poređenju sa 2009. godinom, dakle, do pre samo 10 godina, uvećan je, ne računajući 2019. godinu, za 7,8 puta. Za 7,8 puta. I to je, tada smo imali 32,1 milion evra, a u 2018. 252 miliona evra srpskog izvoza. Dakle, to vam govori šta smo mi sve umeđu vremenu uradili. Naravno da je i srpski uvoz višestruko povećan i on danas iznosi preko 750 miliona evra. Ono što je veoma važno za nas, to je da se zahvalimo našim turskim prijateljima što su nam ponovo omogućili izvoz goveđeg mesa, na kojem zarađujemo 25 miliona evra, sada ćemo biti u mogućnosti da zaradimo 35 miliona evra. I to je ono, da budem sasvim otvoren i prema našim turskim prijateljima, što omogućava prvo zaustavljanje daljeg pada stočarske proizvodnje i rekao bih prvi blagi napredak koji vidimo posle mnogo decenija, neću da vam kažem posle stotinu godina u Srbiji, da takav napredak vidimo u razvoju stočarske proizvodnje. Istovremeno, mi smo veoma zahvalni turskim investitorima koji u našu zemlju dolaze i umeđu vremenu 6 novih fabrika koje su ili otvorene ili se sada otvaraju, čak i 7 na putu, i to su mesta koje su za nas od izuzetnog značaja. Dakle, od Kragujevca, Leskovca, Žitorađe do Malog Zvornika, dakle Vladičinog Hana sa novim pogonom Teklasa, sve mesta u kojima imamo i dalje značajan broj nezaposlenih, u kojima žive uglavnom siromašni ljudi, uglavnom ne računajući Kragujevac i sam centar Leskovca, sredine koje nisu urbane, i veoma smo zahvalni turskim investitorima koji su na takav način dramatično pomogli razvoju tih mesta. Istovremeno, ono što je možda trebalo prvo da govorim, ali sam želeo ove konkretne brojeve da navedem kao najbolji dokaz i potvrdu naših dobrih odnosa. Mi imamo izuzetno dobre političke odnose, veoma dobre političke odnose, zahvaljujući zalaganju predsednika Erdoana i posle njegovih poslednjih istupa ovde u Srbiji, uspostavljeno je veliko poverenje između Srbije i Turske i upravo zahvaljujući turskom predsedniku mi danas, baš kako je on rekao, gradimo možda i najbolje odnose u savremenoj istoriji između Srbije i Turske, Turske i Srbije. I to znači da se ti interesi, da to radimo u interesu i jednog i drugog naroda, u interesu jedne i druge zemlje. Radimo sa Turskom na mnogo političkih projekata, a osnovni, definisao bih ga u jednoj rečenici, to je naši odlični bilateralni odnosi, ali pre svega stabilnost na celom Balkanu, mir, i verujem da zajedno sa Turskom smo do sada uspevali da takve rezultate postignemo i uveren sam da ćemo u budućnosti nastaviti istim putem. Istovremeno radimo na infrastrukturnom povezivanju Balkana i sutra ćemo prisustvovati otvaranju radova na autoputu na deonici od nepunih 19 km Kuzmin-Sremska Rača na teritoriji Republike Srbije zajedno sa mostom preko Save, dakle, i to su velikih vrednosti radovi i ljudi obično to podcenjuju i misle da je to nekakvih 20 km sa mostom, velikim mostom, to je negde i sa projektom od 5 miliona evra, to je ukupno 225 miliona evra. Mi smo se dogovorili sa Turcima da se u vrednoj visini od 25 miliona evra uradi projekat Užice-Kotroman, dakle Požega Užice-Kotroman, 60 km i to bi trebalo da iznosi, to je mnogo novca u izgradnji, negde oko 830 miliona evra i verujemo da kada to budemo uradili da možemo i taj deo puta da uradimo do 2024. godine, što bi nam otvorilo dve deonice puta prema Sarajevu, dramatično približilo Srbe i Bošnjake, Bošnjake i Bošnjake, Srbe i Srbe, Novi Pazar i Sarajevo, Beograd i Sarajevo, Trebinje i Beograd, kao što ovaj prvi autoput koji, gde radove otvaramo sutra, dramatično će da približi i Beograd i Sarajevo, ali i Beograd i Tuzlu, i Beograd i Banja Luku, za nas od izuzetnog značaja. I kada to sve budemo uradili, i Srbija i region izgledaće mnogo drugačije. Mi smo finansiranje dogovorili, rekao sam iznos novca, a u ostale tehničke detalje molio bih da razgovarate sa ministrima. Osim toga, želim da kažem da smo razgovarali i da hoćemo posebno u Raškoj oblasti ili Sandžaku da podignemo infrastrukturu i zato smo krenuli u izgradnju puteva nešto mi sami, a dobar deo toga zajedno sa Turskom republikom. Najvažnija je deonica puta Novi Pazar-Tutin, to je ona kraća deonica od 33 km, ako nisam pogrešio racime, od 33 km koja košta čak 24 miliona evra, zajedno sa Turcima to radimo, tako da ljudi u Pazaru i Tutinu mogu da očekuju da u najkraćem roku ovaj posao završimo. Radit ćemo sve puteve, dakle, zatim ćemo raditi kao što sada radimo Sjenica-Novi Pazar, zatim nam ide Sjenica-Aljinović i Prijepolje. Mnogo toga ćemo u toj oblasti da radimo, zato što želimo da ti ljudi vide koliko nam je stalo do njih i koliko hoćemo da se osjećaju kao i svi drugi građani ove zemlje. Istovremeno, zajedno sa Turcima, ne zaboravite, radimo u vrednosti od 8 plus 7,5 miliona evra prve jeftine stanove za pripadnike naše vojske i naše policije u Nišu i Vranju i očekujemo da u vremenskom roku koji je određen ugovor taj posao bude završen. Želim da kažem da sam danas po prvi put i dubinski posle razgovora naših eksperata govorio sa predsednikom Erdoganom i o saradnji u oblasti odbrane i da očekujem veliki napredak i posle danas potpisanog sporazuma i veliki napredak u odbrambenoj sferi. Naši stručnjaci su pokazali interes za kupovinu određenog oruđa, opreme i oružja od Turske. Istovremeno mi izražavamo našu želju da učestvujemo i u procesima transfera tehnologije i stvaranju zajedničkih preduzeća u odbrambenoj industriji, što kao dve suverene i nezavisne zemlje ne samo da imamo pravo, već imamo i ogromne mogućnosti na dobrobit obeju zemalja i ekonomsku dobrobit, ali i na, rekao bih, još značajnije podizanje naših odbrambenih kapaciteta. Takođe, imamo, ja sam zamolio danas Recepa Tayyipa Erdoana, sledeći put kada budem dolazio u Istanbul, ne u Ankaru, da mi dozvole da odem i u Osmanski arhiv, jer mnogo toga, oni to sad digitalizuju, mnogo toga smo i danas nas dvojica mogli da vidimo ovde iz Osmanskog arhiva. Naš ceo arhiv ima manje o nama nego što samo ima Osmanski arhiv u Istanbulu. 122.000 kvadratnih metara, verovali ili ne, to je ceo grad, to nije zgrada, to je, ne znam kako ste to i napravili, ali rekao mi je predsednik Erdoğan da je on to napravio. Dakle, i u sferi kulture i u svim drugim oblastima nas čeka i u razmene i spoznaje i u preuzimanju i istorijske građe i mnogo čega drugog nas čeka i tekako dobar posao u svim drugim sferama društvenog života. Dobro radimo i TIKA dobro radi ovde i u kulturnoj sferi imamo mnogo dobrih stvari koje činimo, dakle, posebno obraćajući pažnju na ono što se zbivalo u vreme Osmanskog carstva i verujem da ta saradnja može da bude, da ta i takva saradnja može da bude još bolja. Posebno sam zahvalan predsedniku Erdoganu što je doveo veliki broj poslovnih ljudi, veliki broj biznismena. Ti ljudi će danas, čim završimo ovu konferenciju za novinare, moći da čuju sve nas, moći ćemo da razgovaramo o svim važnim pitanjima, naše da ih pozovemo da dođu u Srbiju, ali i našim biznismenima da i tekako kažemo da je Turska odlično mesto za ulaganje i da idu u Tursku i da taj uloženi novac u Tursku svakako će moći da vrate, da zarađuju i da pozivaju nove srpske investitore koji bi u tu veliku zemlju mogli da odu. Izvinjavam se što sam ovoliko odužio. Još jedan put veliko hvala vama, gospodine predsedniče. Hvala vam na poseti Republici Srbiji. Ja sam rekao da vas molim da se ovde osjećate kao kod svoje kuće, jer to najiskrenije mislim. Mislim da kada mi imamo dobre odnose, da onda uvek imamo mir. Jedan put je jedan od srpskih i jugoslovenskih vladara pre 90 godina rekao: mi smo sa Turcima svoje sukobe završili, nikakvi nam sukobi nisu potrebni. Reč inače o kralju Aleksandru i nećete verovati, za dva dana je 85 godina kako je ubijen taj veliki jugoslovenski lider. Rekao je: mi smo sa Turcima svoje sukobe završili, od sada sa njima hoćemo da gradimo samo mir i najbolje moguće odnose. Ja želim, nadam se da mi se ništa preko sutra neće desiti, ali u šali da kažem da sam siguran da ćemo kroz mir koji ćemo zajednički da čuvamo ovde uraditi sve samo na dobrobit naših naroda, našeg prijateljskog turskog naroda, našeg srpskog naroda i svih drugih građana Srbije. Još jedan put veliko vam hvala na poseti i mnogo se radujem što ćemo sutra zajednički imati razgovore sa ljudima iz Bosne i Hercegovine, sa svom trojicom članova predsedništva i što ćemo moći da se obratimo ljudima i na otvaranju radova na ovoj deonici autoputa kod Sremske Rače. Hvala još jedan put.
Hvala predsedniče. Predsednik Republike Turske, Recep Tayyip Erdoğan, izvolite.
Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum,
uvaženi 90 yıl prijatelju,
önce, evet, Kral Aleksandar,
pomenuli ste da pre 90 godina Kralj Aleksandar je
Cumhurbaşkanı Aleksandr
ima ovu prelepu želju i upravo sada predsednik Aleksandar uviđa ovu želju i ja verujem da će on to raditi i zaista još jednom želim da vas pohvalim
sa ovim u vezi.
Danas i tokom moje posete Srbiji, tokom mog dolaska, a takođe i tokom sastanka našeg Visokog saveta za saradnju, imali smo zaista plodne razgovore i
etkisi, tesiri var.
Zalaganjem vaše eğitim, adına, ekscelencije predsjednika imali su veliki utjecaj na te plodne razgovore i želim u svoje ime da vam zahvalim u ime moje delegacije i mog naroda. Uvaženi predstavnici medija, također bih želeo zasebno da vas pozdravim uz najsrdačnije pozdrave u svoje ime, u ime moje delegacije i mog naroda. Kao što znate, danas, kao što ste vi posvjedočili, potpisano je 9 sporazuma i oni ukazuju na to koliko je plodan bio sastanak našeg Visokog saveta za saradnju
i
ovakva efikasnost i ovakvi ishodi su ostvareni od strane naših ministara koji su radili pod nadzorom sekretarijata od strane ministarstva spoljnih poslova i jednom godišnje ćemo imati te strateške sastanke u Turskoj, jednom u Srbiji, a danas smo i održali sastanak Visokog saveta za saradnju. I također bih želeo da iskažem zadovoljstvo time što sam posjetio Srbiju ponovo posle 2 godine. 2019. godina se poklapa sa 140. godišnjicom uspostavljanja diplomatskih odnosa između naših zemalja i ta činjenica je od posebnog značaja. I sa mojim dragocenim i dragim prijateljem tokom sastanka u četiri oka, a i tokom sastanka sa delegacijama, zaista smo imali plodne razgovore i vidjeli ste sve do koliko su oni bili važni na osnovu ovih sporazuma koji su sada potpisani. Mi smo procenili i pregledali šta je učinjeno i postignuto u posljednje 2 godine, postavili nove ciljeve i pored naših bilateralnih odnosa također smo imali priliku da se posvetimo i regionalnim dešavanjima. Pre razgovora, kao što je moj dragi prijatelj također upravo rekao, mi smo posjetili zajedničku izložbu naših državnih arhiva tokom mog mandata kao premijera. Mi smo izgradili naš arhiv u Istanbulu i arhiv posjeduje takvu lepotu koja gotovo da je izuzetna, eto tako bih rekao. I kad reč o digitalnom tom okruženju, a i fizičkom okruženju, sve popravke i radovi na održavanju svih dokumenata i svi artefakti koji se tamo nalaze, sada imamo arhiv na koji smo ponosni. I zaista ovo smo, ovaj korak smo preduzeli na osnovu mnogih primjera širom svijeta, ali sam taj senzibilitet arhitekte u tom projektu i lepota koju taj arhitekta mogao da predstavi zaista dovela nas je do ovakvog proizvoda koji imamo i kada sam bio premijer, a i sada kao predsjednik ove zemlje, ja sam zaista ponosan na taj posao i ukoliko budemo mogli to da urodimo do 29. oktobra unutar predsjedničkog kompleksa u Ankari, također ćemo otvoriti predsjedničku biblioteku i ta biblioteka će imati 5 milijuna tomova knjiga. I opet ta biblioteka je pripremljena u digitalnom okruženju i kompletna infrastrukturna oprema je napravljena za to digitalno okruženje. I nadam se da ćemo moći da izazovemo divljenje, naročito mlađih ljudi, ali svih od 7 do 77. Nedavno sam posjetio biblioteku i zaista sam bio ponosan da vidim biblioteku koja nastaje, znači da vidim u nastajanju i koja će biti otvorena 24 sata tada i tu će se nuditi hrana i piće i kada mladi ljudi budu dolazili tamo moći će da se posluže kafom, čajem, neki kolač možda i onda će moći da uče, da čitaju knjige i tako dalje, zato što moramo i da podstaknemo mlade ljude da rade određene stvari. I zaista ulažemo napore da se ona završi pre 29. oktobra. Naravno, uz sve ove aktivnosti, odnosi između Turske i Srbije, kada je reč o bezbednosti, odbrani, saobraćaju, kulturi, Takođe ulažemo napore da ih dodatno unapredimo i ove prigodne markice koje su spremljene za 140. godišnjicu su takođe prilika za nas da stavimo jedno novo obeležje u istoriji i sada bih želeo da predstavim jedan, nadam se, značajan poklon mom dragom prijatelju. I tu će i istorija sama govoriti za sebe, a također ćemo i mi moći da se sećamo onog što se danas desilo. Upravo ste bili svedoci potpisivanja veoma važnih dokumenata u nekoliko oblasti, od odbrane, odbrane vojske, obrazovanja, nauke, industrije, tehnologije. I ova dokumenta koja su upravo potpisana su dalje ojačala ugovornu osnovu naših odnosa. Naša saradnja je dosegla izuzetan nivo i naravno to je zahvaljujući zajedničkom doprinosu koji je moj uvaženi prijatelj dao. Uvaženi novinari, uskoro ćemo zajedno da se nađemo sa predstavnicima našeg poslovnog sveta i tu su biznismeni koji su napravili mogućnosti zapošljavanja u različitim regionima Srbije. I ja sam zaista ponosan da mogu da propratim i ispratim te investicije. Naročito bih zahvalio uvaženom prijatelju za podršku koju on pružio našim privrednicima. Naši poslovni ljudi dodaju nove investicione aktivnosti ovima koje već imaju u Srbiji. Ja bih želeo da vidim nastavak tih aktivnosti. Tokom ove moje posete mi ćemo otvoriti 6 fabrika na osnovu moje posete, znači proizvodit će se automobilski delovi, gume, tekstil i položit ćemo kamen temeljac za izgradnju još jedne fabrike. Naše investicije u Srbiji koje su na nivou milion dolara su prevazišle 2. Tako da imamo od 1 do 2. I znači trgovinski obim je zaista značajno porastao. Obnovljeni sporazum o slobodnoj trgovini je nedavno stupio na snagu. Također i taj sporazum će osigurati da ove cifre budu daleko više. Sa njegovom ekscelencijom sam postavio cilj od 2 milijarde dolara kratkoročno i 5 milijardi dolara dugoročno. I ovaj sporazum će također da nam pomogne da postignemo te ciljeve. Uvaženi predstavnici medija, Turska agencija za saradnju i koordinaciju, skraćeno TIKA, je provela ne samo aktivnosti neke pomoći, već je i preduzela 257 projektnih aktivnosti, čija ukupna vrednost prevazilazi 30 miliona dolara. Obnova Ramske tvrđave, koja verujem daje značajan doprinos vašem sektoru turizma, je također završena od strane TIKE. I sa tom nekom grupnom ceremonijom koja će se sutra organizovati, ovaj zamah tvrđava će biti otvorena od strane njegove ekscelencije, mog dragog prijatelja. Također ćemo dalje unaprediti saradnju između Turske Mari fondacije, koja je počela da otvara škole u Srbiji kroz stipendije koje daje Turska. Mi omogućavamo univerzitetsko obrazovanje desetinama studenata iz Srbije. Ove godine rekordni broj naših građana, 1,5 milion, je proputovao do naše zemlje sopstvenim vozilima iz zemalja u kojima u Evropi žive i naši građani koriste Srbiju, srpske puteve veoma intenzivno. I ove godine po prvi put turski policajci kao i osoblje našeg predsjedništva za Turske u inostranstvu radili su na graničnim prelazima u Srbiji kako bi pomogli našim građanima i veoma su uspešno sarađivali sa svojim srpskim kolegama. I želio bih da se zahvalim svima koji su doprineli svojim zalaganjima ovom projektu. I također želim da se zahvalim i mom uvaženom prijatelju na ovome. Kao što znate, naš cilj je da pružimo bolje usluge našim ljudima i srpska strana se Složila se našim zahtjevom da se otvori generalni konzulat u Novom Pazaru. U ime mog naroda bih želeo da zahvalim i narod Novog Pazara na ovom sporazumu i nadam se da će generalni konzulat biti od koristi. I također, kada je reč o borbi protiv FETO terorističke organizacije koja je prouzrokovala da mnogi naši građani postanu mučenici, nemoguće je da zaboravimo snažnu podršku koju je pružila njegova ekscelencija. Želim još jednom da mu zahvalim u ime moje zemlje i mog naroda. Uvaženi članovi medija, naša zemlja nastavit će da igra konstruktivnu ulogu u stabilnosti i dobrobiti Balkana. Mi podržavamo euroatlantski smer regiona i mi pokušavamo da pomognemo zemljama regiona da postojeće probleme ostave za sobom i da dalje prošire svoj dijalog i saradnju. I sa tim u vezi ja veliki značaj pridajem činjenici da ćemo održati trilateralni sastanak Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine sutra, koji već dugo nije održan. I posle tog samita sutra kao lideri mi ćemo otpočeti projekat autoputa Beograd-Sarajevo tako što ćemo postaviti kamen temeljac na deonici Sremska Rača-Kuzmin i to će biti novi most mira koji će povezivati srca u regionu. I to će biti, znači, postavljanje i kamena temeljca na reci Savi koji će povezivati dve zemlje, a to će preneti značajnu poruku za ceo region. Na kraju bih želeo da se zahvalim mom dragom prijatelju Vučiću na njegovom gostoprimstvu. Počevši od momenta kada sam stigao, on mi je poželio dobrodošlicu i želim da mu svoje ime zahvalim u ime svoje delegacije. Želim da svi projekti budu korisni za naše zemlje i za region. Hvala vam također.
Sada ćemo prići. Sada ćemo prijeći na pitanja. Kolega iz agencije Anadolia, Kayhan Gül, izvolite.
Kayhan Gül, Anadolu Ajansı. Efendim, ziyaretiniz kapsamında yarın sizin de belirttiğiniz üzere Türkiye
tokom vaše posete, kao što ste sami naznačili,
özellikle bu ülke, bu iki
Turska,
ülkeyle,
Bosna, Hercegovina, Srbija, tripartitni sastanak će biti održan i imajući u vidu bliske veze između ovih zemalja. Kakav je značaj ovog samita za region? Kakva su vaše očekivanja od samita?
Değerli arkadaşlar, her şeyden önce tabii ki bunlar
dragi prijatelji,
adeta Balkanların köşe
pre svega,
taşları, temel taşları.
Ono o čemu mi govorimo jesu prekretnice, temel taşlarının i ključne stvari za Balkan
olması, i barışın teminatı ovi olması, barış köprüsü olması,
ove prekretnice, ključne stvari jeste da se proizvede most mira, mir, blagostanje i sve što će da ima veliki i pozitivan uticaj na Balkan. Neće biti više borbi među čovečanstvom i među ljudima, već samo mir, mir za sve nas. To su mostovi između srca.
Artık barış, bunun temel
i
postojaće
samo osmesi i izrazi mira dok se bude putovalo preko tih mostova.
Ana unsur bunu sağlayacak güçtedir, kabiliyettedir ve hepsi de zaten birbirleriyle iç içe geçmiş bir demokratik altyapısını oluşturuyor.
Da još ojačaju ono sve što je isprepletano između sebe kada je reč o demografiji u ovom regionu i to je ono što ćemo mi postići.
Pitanje je bilo za oba predsjednika.
Mislim da kada pogledate sve ove podatke o kojima smo govorili, a za dva dana imat ćemo jedan važan sastanak sa 40 turskih turoperatera u Novom Sadu, ako se ne varam. To znači da možemo za godinu, godinu i po dana da očekujemo da imamo više od 300.000 noćenja turskih turista u Srbiji. Razume se, mnogo veći broj noćenja srpskih turista u Turskoj, ali mi nemamo ni tolika mora, ni toliku zemlju kao što imate vi. Ali to možete i o takvim stvarima da razmišljate kao i o dolasku novih investitora samo kada imate mir. I za nas je od izuzetnog značaja to što sa Turskom možemo da razgovaramo i sa Bosnom i Hercegovinom. Postoje određeni predlozi da napravimo sledeće godine i kvadrilateralu, da na ove tri zemlje dodamo i Rusku federaciju, i mislim da je moguće da i taj četvorni sastanak održimo, ali za nas je sastanak sa Bosnom i Hercegovinom kao zemljom sa kojom imamo najveću trgovinsku razmenu u regionu Zapadnog Balkana od izuzetnog značaja, i sa jednom velesilom kako je Turska, koja ima svoje interese ovde, ali koja ima i svoje posebne odnose kako sa Bosnom i Hercegovinom, tako i sa Srbijom. I za nas je svaki takav interes i svako takvo pružena ruka i dobronamerno ponašanje turske predsednika Erdogana od izuzetnog značaja. I zato sam mu zahvalan na tome, jer i poslednji put kada smo bili u Novom Pazaru, gde su predsednika Erdogana svi dočekali ovacijama, i većinski Bošnjaci i Srbi koji su bili tamo, mene su Srbi dočekali aplauzima, a nisam u početku dobio aplauze Bošnjaka. Međutim, kada sam počeo da govorim o tome šta je to što gradimo zajedno, a i posle reči predsednika Erdogana i posle obećanja da ćemo sve ove puteve da izgradimo o kojima danas govorimo, svi smo dobili aplauz, jer to je ono što ljude zanima. Ljude ne zanimaju sukobi, ljude ne zanimaju, oni prosto neće da se tako nešto ponavlja. Ljudi hoće da žive u miru i hoće da imaju drugačiju budućnost za sebe i svoju decu. Ja verujem da je to jedini mogući put, i zato sam zahvalan na tom angažmanu predsedniku Erdoganu. Kao da ja ne znam da on mogao da ima pametnija posla nego da dva ili tri dana ovde provodi sa mnom. Sigurno da imao i važnije zemlje, ali mislim da time pokazuje koliki je turski značaj i koliko je Turska ozbiljna zemlja kada takvu pažnju posvećuje ovom regionu. Ja njemu čestitam i zahvaljujem se na tome, a meni je to i obaveza i sa druge strane zadovoljstvo da te odnose unapređujemo. Mislim da to ima ogroman, ogroman uticaj i ogroman značaj. Posebno u ovim trenucima kada je sve prilično trusno i gde jedna iskra može mnogo problema da napravi celom regionu. Zato, imajući u vidu vremenski moment od posebnog značaja, i poseta predsednika Erdogana i razgovori sa našim bosansko-hercegovačkim partnerima.
Hvala. Hvala. Bojan Brkić, Radio Televizija Srbije. Bojan, izvoli.
Pardon, moje prvo pitanje za predsednika Turske, gospodina Erdogana. Svi se slažu, čuli ste ovde sa onim što ste izjavili, da su odnosi Srbije i Turske na istorijski najvišem nivou. Međutim, u tim odnosima postoji jedna tačka neslaganja, a to je što ste vi jedan deo naše teritorije priznali kao nezavisnu državu, govorimo o Kosovu i Metohiji, a uoči ove posete ste rekli da pozdravljate pregovore Beograda i Prištine i da će svako rešenje koje se u tim pregovorima postigne biti prihvatljivo za Ankaru. Da li to znači da sada bolje razumete nego ranije da nisu dobra rešenja u kojima jedni dobijaju sve, a drugi ništa? I pitanje za...
Ako mogu samo ja, Bojane, naravno odgovorit će predsednik Erdogan na vaše pitanje. Turska se ponašala u skladu sa svojim interesima. Mi da držimo, da delimo packe, da držimo pridike Turskoj, niti će nam mnogo dobra doneti, niti ćemo mnogo pametniji da budemo. Nemam problem, zna to predsednik Erdogan, samo što naši interesi po tom pitanju su i dalje različiti, ali mu hvala na tome što je prihvatio da, i to je veliki pomak. Veliki pomak, i mnogo hvala predsedniku Erdoganu na tome što je prihvatio da svako moguće rešenje do kojeg bismo mi zajednički došli sa Albancima bude prihvatljivo za Tursku. A ovo sam morao, nemojte da se ljutite, kao dobar domaćin da kažem, a za nas Srbe samo jedna stvar nije dobra ako se ne pokažemo kao dobri domaćini, što ne znači da bilo kome treba da se ulizujemo, već da moramo da vodimo računa da ne uvredimo goste. Izvolite.
Evet, Sayın Vučić, zaten gayet güzel bir cevap verdi. Teşekkür ediyorum.
Hvala vam. Moj prijatelj je dao
najprikladniji
odgovor. Hvala vam.
Koliko sam ja razumio.
Ja mogu onda ja.
Naravno.
Kratko još jedno pitanje za...
Možete i dugo.
Za vas, gospodine predsjedniče Vučiću, kako komentarišete pisanje Hrvatskog jutarnjeg lista da je Vučić jedini koji trlja ruke zbog izbora na Kosovu i Metohiji?
Ajde da nastavimo, Bojane, ovako kako je predsjednik Erdogan završio malo pre. Ja ruke obično držim ovako. Retko ste me videli da trljam ruke. A trljao bih ruke samo kada bismo postigli nekakvo kompromisno rešenje sa Albancima, a zaista smo nažalost daleko od toga i o tome sam dugo razgovarao sa predsjednikom Erdoganom i nadam se samo da što se tiče Srba oni su dobili potreban legitimitet za pregovarački proces, čekat ćemo formiranje vlade u Prištini i sa onima koje su Albanci izabrali, mi ćemo da razgovaramo i mi ćemo da pregovaramo i nemamo po tom pitanju nikakav problem i u skladu sa tim želimo da postignemo neke dogovore u budućnosti. Da li će to biti lako ili ne, ja sam siguran da neće, a da li ću da se nadam i da li ću da radim sve što mogu zajedno sa timom ljudi koje vodim da do kompromisnog rešenja dođe, u to nemojte da imate nikakve sumnje. I to je ono što je najvažnije. A samo ću još jednu reč da dodam. Pošto ne poznajem nikoga, a naslušao sam se i sad kad sam već povučen za jezik i pred predsjednikom Erdoganom, ne poznajem nikoga koje i Amerikancima i svim drugim zapadnjacima koji su donosili odluke i o priznanju nezavisnosti Kosova izgovarao rečenice koje sam ja izgovarao. I za to možete da pitate i ovu devojku koja vam prevodi, pošto je ona bila na svim tim razgovorima i sa predstavnicima prethodnog režima. Nikada im niko stvari nije govorio onako kako sam im ja saopštavao. Ali to ne znači da ćemo mi da promenimo američku odluku. To ne znači da ćemo mi da promenimo tursku odluku. Nisu oni mala deca pa su oni donosili tu odluku mimo svojih interesa. One su te odluke donosili u skladu sa svojim interesima. I nismo mi bliži njima nego što su bliži Prištine i Sarajevo. Ja samo hoću da ne budemo dalji od njih. I hoću također da vam kažem, od svega toga što bih se ja junačio i nešto nekome rekao, a da vas pitam, a u Krupnju, Lebanu, Vladičinom Hanu, Leskovcu, Žitorađi, u svim ovim mestima, Malom Zvorniku, sutradan, a ko će da da hleb onim ljudima? A koju smo to zapadnu kompaniju mogli da odvedemo u to mesto? A ko je to hteo da nas sasluša, a da nije Recep Tayyip Erdoğan? Sad to pitam ljude da mi na racionalan način odgovorite. Ja mislio se da je teško izgovoriti nešto težu reč. Lako je, samo je teško dobiti nešto više za svoju zemlju. Ja sam zato ponosan na naše prijateljstvo i ponosan na naše dobre odnose i uveren da će ti odnosi u budućnosti biti samo bolji. A da li se razlikujemo po tom pitanju? Pa razlikujemo se. Ali to ne znači da se ne poštujem. Naprotiv, Recep Tayyip Erdoğan, i verujem da je to delimično i zbog mene i našeg odnosa, veoma pažljivo bira reči kada govori o Balkanu i kada govori i o odnosima Beograda i Prištine i o odnosima prema Bosni i Hercegovini i tako dalje. I ja sam mu na tome posebno zahvalan. Kao što ja veoma vodim računa kada pričam o Turskoj i kada pričam o odnosima koje Turska može da ima sa drugim zemljama. Ja mislim da je to fair, ja mislim da je to odgovoran, ja mislim da je to ozbiljan odnos.
Hvala predsjedniče. Povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Republike Turske, u opticaj će biti pušteno zajedničko izdanje prigodnih poštanskih markica Srbija-Turska. Tim povodom molim predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana da razmene posebne izdanja poštanskih maraka.
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 140. yıl dönümü anısına bastıran pınarın takdimine geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vučić'i pulları takdim etmeye davet ediyorum.
Bila je to konferencija za novinare koju su u Palati Srbije održali predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je u zvaničnoj dvodnevnoj posjeti našoj zemlji. Predsjednik Vučić je u svom izlaganju rekao da je naš najvažniji zajednički politički cilj mir na Balkanu. Ukazao je da u takvim okolnostima ekonomija može da raste, a ekonomska saradnja Srbije i Turske istakao je dramatično napreduje. Predsjednik Erdogan je rekao da će Turska nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u stabilnosti Balkana i da pokušava da pomogne zemljama regiona da probleme ostave za sobom i rade dalje. U novostima informacija. U toku emisije stigla je vest da su poslanici Skupštine Srbije usvojili rebalans ovogodišnjeg budžeta.
Predviđeno je da se višak u budžetu od 46,6 milijardi dinara iskoristi za povećanje plata u javnom sektoru od 8 do 15%, zatim za jednokratnu pomoć penzionerima u iznosu od 5.000 dinara, pomoć građanima koji su zaduženi u švajcarskim francima, kao i za kapitalne investicije.
Iz sveta ukratko, najmanje 8 ljudi je ubijeno u najnovijim sukobima iračke policije i demonstranata u istočnom delu Bagdada, rezidencijalnom kvartu Sadr City, saopštila je policija. Protesti se šire na jug zemlje, a vlasti pozivaju na smirivanje situacije.
Naučnici William Kellin, Peter Radcliffe i Greg Semenza ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za medicinu za otkriće kako ćelije osjećaju i prilagođavaju se dostupnosti kiseonika. Dobitnici Nobelove nagrade otkrili su mehanizam jednog od najvažnijih životnih adaptivnih procesa, saopšteno je u Stokholmu.
U Beogradu se održava tradicionalna dečija nedelja s ciljem da se javnosti skrene pažnja na potrebe i prava dece i mladih u porodici i društvu. Ove godine obeležava se 30 godina od Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, jednog od najznačajnijih dokumenata u oblasti ljudskih prava. U godini tog važnog jubileja biće usvojen i novi zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, poručili su nadležni. Iz sporta ukratko.
Srpski teniser Miomir Kecmanović je zaustavljen u prvom kolu Mastersa u Šangaju. On je izgubio od Kazahstanca Mihajla Kukuškina sa 2-0. U posljednjoj utakmici prvog kola ABA lige košarkaši FMP-a gostovaće Krki. Meč u Novom Mestu počinje u 18 časova.
Trenutno u Nišu 17, u Beogradu 16, Novom Sadu, Kragujevcu 15 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno uz slab vetar u košarskom području u pojačanju. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna do 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irene Jelovac, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Eto Slavojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.